Unha semana máis de tempo para Galsentur, para Galicia, sensacións turísticas. Como sempre, facemos un percorrido por eses lugares de interese que ten o noso país e que son moitos, e para iso contamos unha semana máis coa inestimable axuda de Manuel Ramos. Con el estamos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos acompañar para seguir percorrendo en Galicia, pero neste caso a través das súas árbores enlleiras, non? Falábamos xa o ano pasado dese tema que comezábamos un pouco coa excusa, non, dunha exposición que fai a Deputación de Pontevedra, pero son moitas, non, esas árbores enlleiras das que nos va a seguir falando nos vindeiros días, e hoxe penso que nos imos deter en Poio.
Sí, hoxe temos en Poio. Precisamente outro día, cando falamos de Viraboa, un dos elementos nos que precisamente quería facer fincapé era que en moitas ocasións buscamos o exclusivo, o singular, o máis atraente dentro de precisamente desa serie de paraísos perdidos, non, lugares afastados. E moitas veces temos elementos únicos e singulares moi perto das nosas casas, non? Neste caso, hai un elemento moi singular que está pois moi cerquiña de Redondela, que en Poio, na finca de Sada, non? Por lo tanto, paga a pena indo para Pontevedra ou pasando incluso algún día para a praia, non, pararnos no lugar no que nos imos a centrar hoxe, que é na finca de Sada.
Unha finca, esa finca que ten tamén pois unha destas árbores singulares, non, da que falábamos cando comezamos apuntando este tema, ou das árbores enlleiras galegas, que penso que ten moita historia detrás, non?
Cando falamos das árbores senlleiras, recordamos simplemente pois as árbores senlleiras son senlleiras polo feito de ter pois unhas características exclusivas, singulares, non? Por o feito da súa antigüidade, por un feito cultural que este asociado, non, coñecido a nivel popular, asociado a esa propia árbore, pola súa dendrometría, que se pois que o que fan é furar a tomiolo, non, da árbore e medir a súa antigüidade, por todos ou cada un, non, ou algún destes elementos son consideradas árbores senlleiras. Dentro das senlleiras temos precisamente ali na finca de Sada un metrosidero, non? Que é unha árbore coñecida como árbore de ferro, ou árbore, como lle chamaban tamén os maorís, era árbore árbore dos adornos vermellos que crece xunto ao mar, non?
Un nome moi longo que supoño que en maorí se reduce bastante, non?
Que se reduce bastante, que Pohutukawa, non? Sí, efectivamente, redúcese bastante.
Non deixamos de aprender contigo, Manuel.
Árbores dos adornos vermellos. Esta árbore, como dixía antes, está na finca de Sada. Na finca de Sada está, pois, cando imos de... Vamos a ver, pasamos Pontevedra, pasamos a Ponte da Barca, ainda estamos en Salvador, na Cerna Parroquia de San Salvador. En Poio sempre hai que lembrar que hai Poio Grande e Poio Pequeno. Poio Pequeno é San Salvador, históricamente, agora hai máis parroquias. E Poio Grande era San Xoán, non, polo mosteiro. Non? Por lo tanto, San Salvador, que outro día falaremos da Casa Colón, non? Que está tamén ali en San Salvador. Cando pasamos a primeira rotonda, ser onde está... pasada a Caeira, pasamos a primeira rotonda, pasamos a segunda rotonda, Casal Freirós, onde está o Fin de Turismo tamén en Poio, e ao chegar a terceira rotonda, a man dereita vemos un palacete, e vemos unha serie de edificios que se edificaron, unha serie de construccións que se edificaron pola parte traseira de edificación noble, que do ano 1913, non? Esa finca de Sada. Finca de Sada tiña 2,5 hectáreas, case na metade, no, desa finca foi onde se construíron 150 vivendas, e preservouse, chegouse un acordo por parte do concello e da empresa constructora para preservar pois case a metade do que fora a antiga finca de Sada, na que hai case 8.000 metros cuadrados de xardins, non? De xardins nos que hai pois un paseo de tilos, palmeiras, carballos, bambú negro, que tamén é un elemento bastante singular, seres de buxo a francesa, non, con debuxos xeométricos, e hai ata 140 especies de camelia. Hai tamén exemplares pois que son raros en Galicia, flores como poderían ser o iris e as pentas, e hai este metrosidero, non? Este metrosidero que é un dos metrosideros máis antigos de Galicia. Non me gusta falar en termos absolutos, non? Porque casi sempre podémonos equivocar, non? Cando falamos de termos absolutos, sobre todo en elementos tan variables como esto, non? Como é a antigüidade dun árbore. entre outras cosas, porque tamén hai, por exemplo, outro metro sidero en Coruña que moi antigo, que quixeron tamén furalo, non? Facer ese análise, chegar a Tomiolo da dendrometría, non se permitiu, porque é unha árbore precisamente senlleira, e non se pode saber con precisión a antigüidade. En calquera caso, é unha árbore moi antiga, non? Terá, pois, máis de 100 anos de antigüidade, polo menos, foi, como dicía, no 1913, cando se fixo o palacete, é unha árbore que crea un pouca polémica, non? En Galicia, no contexto galaico, sobre todo. Por qué? Porque, tendo en conta, por exemplo, a que dicía, o metro sidero tamén o de Coruña, que podría ser do século XVIII, podría ser, isto implicaría que tamén se reforzaran algunhas teorías en relación á chegada dos europeos a Nova Zelanda.
Porque de Nova Zelanda son, perdona que te interrumpa, Manuel, originarias estas árbores.
Efectivamente, o metro sidero é un árbore que é endémica, en estado natural, endémica de Nova Zelanda, ¿no? É un árbore, pois, como podría ser, por exemplo, pois, acacia negra ou eucalipto, que coloniza, sobre todo, en Francia costeira, o metro sidero. É coñecida, como dicía, como árbore de ferro, despois, posteriormente, por os europeos, porque despois da misión, despois da expedición do capitán Cook, que se fixou tamén un análise científico, ¿no?, a nivel botánico, deuselle o nome partindo do grego, ¿no?, do grego metros, sidero, que ten relación con básicamente co miolo, ¿no? O sea, co metra implica interior do tronco, e sideros ferro, ¿no? Por lo tanto, árbore do ferro pola dureza que ten a madeira do metro sidero.
Podemos interpretar que é unha madeira ben dura, ¿no? Polo nome.
Efectivamente, moi dura, de feito en Nova Zelanda chegaron case esquilmalo, ¿no?, a facelo desaparecer o metro sidero. Agora, polo feito de ser un árbore que, como dicía, pola súa ubicación, polas súas características, ¿no?, intrínsecas, pode colonizar, ¿no?, amplas zonas, foise recuperando paulatinamente, pero foi un árbore que precisamente polas súas características, pola súa dureza, foi case esquilmada, ¿no?, levada a case extinción.
Entendo que porque era unha madeira apreciada tamén para según que usos, non?
Sí, efectivamente, unha madeira incluso para usos para farmacopea, non? Para polas súas propiedades químicas, ¿no? Foi utilizada tamén polos maoríes dunha maneira moito máis razonable, non tanto cando chegaron os colonizadores, que se empezou a utilizar efectivamente polos, igual co buxo, ¿no?, que é unha madeira moi dura. O metro sidero tamén, buscando tamén o referente local, o metro sidero tamén é un árbore con unha madeira moi dura. E como dicía antes, pois levaría a revolver, ¿no?, a dar volta a toda a historia da colonización de Nova Zelanda, porque de ser anterior ao século XVIII podría ter chegado por parte de que cadra de colonizadores españoles, ¿no?, a semente, porque de feito hai moitos historiadores británicos, ¿no?, anglosaxones, que defenden a chegada de colonizadores españoles ou portugueses, que tamén igual que a camelia, posiblemente, en moitas ocasións, chegou unos a Galicia por vía portuguesa, ¿no?, por o seu contacto coas Indias, podría ter chegado precisamente deses colonizadores españoles ou portugueses que nesas viaxes entre Asia e Sudamérica poderían ter pasado, obviamente, pola zona de Nova Zelanda, ¿no?, e posteriormente por Australia, como así fixou tamén o que lle deu nome a Tasmania, que era un holandés que traballaba para a compañía oriental, a compañía neerlandesa das Indias Orientais, que era Abel Tasman, non? De aí ven o tema Tasmania, que de metade do século XVII, e pasou tamén por Nova Zelanda, pero non a colonizou. Por lo tanto, podría ter un valor engadido tamén a efectos históricos, non? O ter chegado precisamente a esa zona recóndita.
Pois está claro, españois, portugueses, de seguro que algún galego habería, ¿no?, porque hai nos en todas partes, dentro de esa época histórica, ¿no?, da chegada a Nova Zelanda.
Enomedadamente pontevedreses, ¿no? Solamente que pensar en Gamboa, outros grandes mariñeiros galegos, ¿no?, que estiveron en moitas destas expedicións a Sudamérica, por a zona de Terranova, con Magallanes, por exemplo, ¿no?, con Juan Sebastián Elcano, por lo tanto, non é descartable, non é ese feito.
Pois o que si podemos decir da árbore, se ben non igual a súa data exacta, non? O a antigüidade que ten, é que ten un gran porte, non? Porque estaba vendo aquí na ficha da Deputación de Pontevedra, dentro desa listaxe que ten a Deputación de Árbores Senlleiras da provincia, que mide case 16 metros, que ten un tronco de case 2, é dicir, é un árbore que en fin, igual hai que pasarse por pollo a vela, porque é impresionante.
Sí, un árbore impresionante, e por outra banda, así como nos achegamos tamén para ver esa árbore con árbores en lleira, para coñecer o metro sidero, non? Para coñecer ese tipo de árbore que, por outra parte, está en moi poucos lugares de Galicia, non? Pues, temos oportunidade de vela en moi poucos lugares de Galicia, o metro sidero. E de paso, pues, vemos, dámonos tamén unha volta pola finca Besada, no? Que mantén cinco das antigas edificacións. Digo cinco porque conservan catro do que era o núcleo central, que era a casa, o palacete, era a cocheira, era tamén a biblioteca, era a casa dos caseiros, e mantén unha das 12 casas de bonecas que tiñan esparcidas por dentro da finca, que tiveron ata 12 casas de bonecas.
Que caprichos tiña esa xente?
Efectivamente, esa xente que era en concreto pues, a persoa que encargou, ¿no?, a persoa que orreou a construción deste de conxunto de edificacións foi Augusto González Besada, ¿no?, que era unha familia, os Besada, cun peso específico dentro da zona de Pontevedra, a cidade de Pontevedra, en toda a provincia, ¿no? Igual que se di, pues, por exemplo, feito hai un busto en Nogrobe, ¿no?, polo Marqués da Riestra, catro provincias hai en Galicia e a quinta é do Marqués de la Riestra, ¿no? Pois, neste caso tamén os Besada tiñan bastante peso a nivel político. De feito, o seu pai, os seus tíos foran tamén deputados por Pontevedra e presidentes da Deputación Provincial. El, Augusto González Besada, foi ministro de Facenda, de Gobernación e de Fomento entre finais do século XIX e principios do século XX, con Alfonso XIII. Era unha persoa nada en Tui, ¿no?, que iso tamén fainos voltar o feito do metro sidero, ¿no? Ser nada en Tui porque dos paxaros que habitualmente están presentes e que teñen un lugar de asentamento habitual nos metros sideros é un páxaro, ¿no?, de nome Tui en Maorí, que é tamén unha especie endémica de Nova Zelanda, ¿no? Este home naceu en Tui, ¿no?, igual que na rúa Tui en Coruña está o metro sidero, polo tanto
non sabemos se é casual ou non, pero certo que hai un vínculo, ¿no?
Efectivamente, hai un vínculo, ¿no?, entre a árbore e este feito, ¿no? O Tui é árbore o metro sidero ou como dicíamos o Pohutukawa, ¿no?, en Maui.
Bueno, que está claro que este home ministro de Facenda con Alfonso XIII, Augusto González Besada, ben podía facerse o palacete, as casas de bonecas que quixera e plantar os metros sideros que lle apetecese tamén, non ben podía.
Sí, tanto por capacidade económica, non, como por necesidades intrínsecas tamén de representación, non, porque él estaba habitualmente residía en Madrid, pero ten unha necesidade, non, de representarse, é unha finca, porque ainda non tiñan título nobiliario, iso acontece cando morre, no 1919, pasa a súa muller o título de Marquesado de González Besada, non, nese momento, instituíse, créase o Marquesado de González Besada, pero en calquera caso, ten esa necesidade, non, de ser representado a través da arquitectura.
Estou, ¿no?, pensando que hai unha rúa no Grove González Besada, que debe ser por este home, supoño.
Que, claro, será seguramente por Augusto González Besada, que ten máis trascendencia. Foi pertenceu ao Partido Conservador, foi presidente da Real Academia de Jurisprudencia, membro da Real Academia Española, da Real Academia das Ciencias Morais e Políticas. Bueno, un home cun peso específico moi importante, non, a principios do século XX. E o que fixo tamén foi integrar nesa finca, en concreto na fachada da biblioteca, estes edificios agora son edificios de usos múltiples e pertencen ao Concello de Poio. De feito, pois, na biblioteca, onde está a Casa da Xuventude, non, de Poio. Na biblioteca teñen, conservan a fachada, pois, un dos elementos que tamén fixo precisamente seguramente para atribuir a antigüedade, non, da súa linaxe, non, creo que se facía antiguamente, inda que el non tivera ese título, como dicía, nobiliario, foi integrar a fachada dunha casa que era coñecida como a Casa dos Churruchao de Pontevedra, que estaba enfrente a Santa María, non, a Igrexa de Santa María, e que é unha fachada que Valle Pérez, ¿no?, José Carlos Valle Pérez, que é o director do Museo de Pontevedra, atribúe a Diego Gil, que foi un dos constructores, precisamente, junto con Cuetos, Juan de Cuetos, João Nobre, outros moitos, da Igrexa de Santa María a Maior. ¿Quiénes eran estes churruchaos? Esa fachada que veremos ali integrada é unha fachada plateresca do primeiro cuarto do século XVI, e, como dicía, teña o nome da Casa dos Churruchaos. Os Churruchaos foi unha linaxe moi importante, sobre todo na zona de Camba, Rodeiro, Deza, Trasdeza, Borraxeiros, a zona de Tadeirós, non? Por lo tanto, por la zona nororiental de Pontevedra, non? Entre Lugo e Pontevedra, e moi cerca tamén de Santiago. Unha casa, unha linaxe moi importante, que tivo moita presencia tamén na cidade de Santiago, que está involucrado precisamente esta linaxe no asesinato dos arcebispos de Toledo, de Santiago, que era suerdo de Toledo, e foi desposeída, non, das súas propiedades. Eran os Suárez de Deza, eran tamén os integrantes desta linaxe dos Churrichao, non, que foron desposeídos despois da morte de Pedro I. Por lo tanto, ser unha familia que tamén ten unha historia trágica, non, asociados aos Churrichao. Esta casa que se atribuía, ¿no?, en Pontevedra, a esta linaxe que despois pasou, como dicía, pues, a Mitra Compostelana, a outros posuidores, foi integrada posteriormente nesta finca besada. Por lo tanto, outro elemento de singularidade.
Pois, en fin, moita historia detrás desta finca besada en Poio, historia tamén pola arquitectura e pola botánica, ¿no?, con ese metro sidero, con outras especies tamén, sen dúbida, dignas de visitar, nese entorno, ¿no?, nese xardín do Pazo, que ten unha colección botánica certamente, pois, digna de visitar, non? Con varias especies exóticas, ademais desta chegada dende Nova Zelanda.
Sí, en concreto son en torno a 23, 25 as diferentes especies que podemos observar, non? Dentro dos xardíns da finca besada, como dicía, pues, hai diferentes especies que son exóticas, pero tamén ten unha colección espectacular, como dicía tamén, de camelia. Son máis de 140 especies diferentes de camelia as que teñen dentro da finca besada. De feito, cando foi a reunión internacional, se realizou aí uns anos en Pontevedra, eran dos puntos destacados, xunto con Lurizán. Era tamén a finca besada pola cantidade, pola calidade, non, das especies ali presentes.
Pois, sen dúbida, un lugar para visitar ben pretiño de nós, que igual ya temos pasado preto moitas veces, pero que descoñecíamos ese tesouro que ali se albergaba e agora non hai excusa xa para visitarlo. Así que xa o saben, tome nota desa finca besada en Poio, chegan sen problemas, en calquera buscador poden atopalo, en fin, uns xardins pois agradables para pasear, para coñecer algo máis da nosa historia e seguir gozando, non, de todos esos valores turísticos, históricos, culturais, botánicos tamén que ten Galicia. Así que grazas, Manuel, como sempre, por achegarnos tamén este apunte.
Grazas a vos polo interese.
Ata a semana.